บทความของซินหวาเมื่อวันจันทร์ชี้แนะไว้ด้วยนะคะว่าความแตกแยกในชาติภาคีอาเซียนนั้นเป็นผลมาจากการแทรกแซงของชาติตะวันตกบางชาติที่ต้องการจะแบ่งแยกเอเชียซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าซินหวาหมายความถึงความพยายามของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเร็วนี้ที่จะหันหน้าเข้าหาเอเชียอาจารย์คาร์ลเทเยอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียบอกว่าปัญหาความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้มีมานานแล้วไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางนโยบายของสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้เลยค่ะ
These disputes existed long beforeThe so-called pivot was announced. It's really the rebalancing.
นักวิชาการผู้นี้กล่าวย้ำว่าความขัดแย้งดังกล่าวมีมานานก่อนที่สหรัฐจะประกาศนโยบายหันหน้าเข้าหาเอเชียเพราะฉะนั้นการจะกล่าวโทษสหรัฐหรือจะให้ความสำคัญกับสหรัฐว่าเป็นผู้ก่อเหตุนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจารย์คาร์ลยอมรับว่าฟิลิปปินส์กับเวียดนามซึ่งเป็นภาคีอาเซียน2ประเทศที่คัดค้านต่อต้านการกล่าวอ้างสิทธิ์ของจีนในบางพื้นที่ในทะเลจีนใต้อย่างเปิดเผยมากกว่าใครเพื่อนนั้นดูกล้าหาญมากขึ้นหลังการปรับนโยบายของสหรัฐแต่กล่าวไว้ด้วยว่าเมื่อเร็วนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องขอให้มีความอดกลั้นระหว่างกันนะคะบทความของซินหวาเผยแพร่ออกมาในขณะที่รัฐมนตรีหยางเจียชื่อของกระทรวงการต่างประเทศจีนใกล้จะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลารวม5วันโดยพยายามจะสื่อข้อความถึงประเทศในภูมิภาคนี้ว่าจีนเต็มใจจะทำงานกับผู้นำในภูมิภาคในเรื่องจรรยาบรรณหรือ Code of Conduct สำหรับทะเลจีนใต้ที่เก็บค้างกันมานานแล้วเพื่อลดความตึงเครียดในบริเวณดังกล่าวอาจารย์คาร์ลเทเยอร์เชื่อว่าการเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เป็นความพยายามของปักกิ่งที่จะจำกัดความเสียหายจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนที่แล้วซึ่งมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผลของการแสดงอำนาจของจีนต่ออาเซียนค่ะ
I think the foreign minister's visit, as I say, was fence mending and designed to give reassurance.
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนของมหาวิทยาลัย New South Wales ผู้นี้ให้ความเห็นว่าการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนมุ่งจะปลอบประโลมด้วยการรับประกันว่าอย่างน้อยกำลังจะเริ่มต้นทำงานในเรื่องทะเลจีนใต้ที่ค้างมานานโดยเฉพาะการเจรจาเรื่อง Code of Conduct นะคะอย่างไรก็ตามหลังการพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนนายอนิฟาอามานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียออกมาเรียกร้องให้ภาคีอาเซียนปรับความเข้าใจระหว่างกันก่อนจะเจรจากับจีนซึ่งทำให้มีคำถามตามมาว่าปักกิ่งประสบความสำเร็จในการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศออกเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่จีนอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ซึ่งมีบริเวณราวๆ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรเกือบทั้งหมดเป็นที่เข้าใจกันว่าทะเลจีนใต้เป็นแหล่งพลังงานมหาศาลและยังเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนอกจากจีนแล้วฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามได้อ้างสิทธิ์เหนือบางส่วนของทะเลแห่งนี้ด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน